Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia dorong penyediaan vaksin TBC terbaru dipercepat. Denmark tegaskan tidak akan tangguhkan pendanaan untuk UNRWA. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mendorong upaya percepatan penyediaan vaksin tuberkulosis atau TBC terbaru melalui Stop TB Partnership atau STP, Board Meeting ke-37 yang berlangsung di kota Brasilia, Brazil. Budi Gunadi melalui Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes di Jakarta Sabtu mengatakan, vaksin TBC dapat menjadi solusi perlindungan yang terjangkau secara ekonomi dan menjaga keberlangsungan produktivitas masyarakat. Budi Gunadi saat menjadi pembicara dalam pertemuan tersebut mengatakan apabila eliminasi TBC ingin dicapai pada 2030, Indonesia hanya memiliki 3 tahun untuk mengembangkan vaksin TBC agar dapat mulai digunakan di 2028. Budi Gunadi menegaskan pengembangan vaksin harus dilakukan secara fokus. Ia menambahkan, Indonesia sebagai negara yang juga terdampak TBC telah meyakinkan seluruh anggota negara G20 agar melakukan investasi memadai sehingga vaksin TBC baru dapat tersedia dalam 3 tahun mendatang. Berita selanjutnya, 7 kontainer berisi komoditas pertanian dan perikanan Sulawesi Utara, Sulut, diekspor ke Asia Timur melalui terminal peti kemas Bitung, Sulawesi Utara. Kepala Karantina Sulut, Iwayan Kartanegara di Manado, Jumat mengatakan, sejumlah komoditas pertanian dan perikanan Sulut yang telah melewati tindakan karantina diekspor ke beberapa negara di Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Karantina Sulut menurut dia akan mengawal Bitung menjadi gerbang ekspor ke Asia Pasifik. Ia menyebutkan 7 kontainer berisi komoditas pertanian dan perikanan yang diekspor terdiri atas 3 kontainer santan beku atau 78,12 ton, 1 kontainer tepung kelapa atau 26,26 ton, 2 kontainer ikan asap kering atau 48 ton, dan 1 kontainer produk perikanan lainnya atau 25,45 ton. Wayan Karta mengatakan keberadaan institusi karantina saat ini dalam kelembagaan yang baru atau Badan Karantina Indonesia diharapkan menjadi perangkat perdagangan dunia dengan memastikan penerimaan produk pertanian dan perikanan Indonesia khususnya Sulut sesuai dengan persyaratan standar yang telah ditetapkan, sehingga diterima tanpa adanya hambatan dan penolakan di negara tujuan. Berita selanjutnya. Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN di Cape Town, Afrika Selatan menyiapkan pengamanan untuk menjaga ketertiban pemungutan suara untuk pemilu 2024. Ketua PPLN Cape Town, Inoki Nurza, dilansir Antara Jumat mengatakan, ada 75 pemilih dalam daftar pemilih tetap DPT yang akan mencoblos di tempat pemungutan suara TPS di Konsulat Jenderal RI Cape Town pada 10 Februari 2024 dan pemungutan suara akan dilaksanakan selama 10 jam. Dengan durasi pelaksanaan yang cukup lama, Inoki berharap pemungutan suara akan berlangsung tertib dan aman. Soal kemungkinan ada kejadian yang tidak diinginkan, Inoki mengatakan hal itu bersifat individual dan PPLN telah bekerja sama dengan KJRI untuk menyiapkan pengamanan di sekitar lokasi pencoblosan. Pengamanan dilakukan secara berlapis mulai dari pemeriksaan di gerbang masuk KJRI hingga pemeriksaan oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri atau KPPSLN sebelum pemilih memasuki TPS. Berita terakhir dari dalam negeri. Pengelola daya tarik wisata DTW Ulun Danu Baratan, Tabanan Bali mencatat tempat wisata tersebut dikunjungi oleh 3.000 wisatawan per hari baik domestik maupun mancanegara pada liburan panjang Isra Miraj dan Imlek 2024. Kepala Hubungan Masyarakat DTW Ulun Danu Beratan, Made Sulkarata, Sabtu mengatakan, dari data kunjungan yang ada, peningkatan jumlah kunjungan pada libur nasional Isra Miraj Nabi Muhammad SAW diproyeksi semakin ramai memasuki akhir pekan dan cuti bersama sehubungan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzi Li. Menurut Made Sulkarata, tingkat kunjungan wisatawan di daya tarik wisata Ulun Danu Beratan, baik domestik dan mancanegara, selalu menunjukkan angka positif dari waktu ke waktu seiring dengan pulihnya pariwisata Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Beralih ke berita internasional. Pemerintah Denmark pada Jumat 9 Februari menegaskan tidak akan menangguhkan penyaluran dana kepada badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA yang menjalankan operasi kemanusiaan bagi masyarakat Palestina di jalur Gaza. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, mengatakan Denmark akan tetap menyalurkan dana kepada UNRWA sesuai jadwalnya pada Maret mendatang. Rasmussen menjelaskan, UNRWA adalah organisasi di Gaza yang memiliki kemampuan memastikan masyarakat sipil di sana hidup dengan layak. Ia menegaskan, berhentinya penyaluran dana hanya akan memperparah krisis kemanusiaan. Terlebih, UNRWA turut berperan menyediakan air, klinik kesehatan, dan layanan vaksinasi bagi masyarakat Palestina. Berita selanjutnya, seorang anak laki-laki di Kamboja berusia 9 tahun meninggal karena flu burung. Kementerian Kesehatan Kamboja memperingatkan akan berlanjutnya ancaman virus yang menewaskan 3 orang pada 2023. Anak laki-laki di Provinsi Timur Laut Krati jatuh sakit setelah memakan unggas bersama keluarganya. Pihak kementerian dalam sebuah pernyataan dikutip dari AFP pada Jumat 9 Februari, menyatakan hasil tes mengonfirmasi bahwa anak tersebut meninggal karena jenis virus H5N1 yang sangat patogen. Disebutkan bahwa para pejabat kesehatan sedang menyelidiki sumber virus dan mencari kasus lainnya. Kementerian Kesehatan kembali mengingatkan seluruh masyarakat untuk mewaspadai flu burung karena H5N1 terus mengancam kesehatan masyarakat. Berita terakhir, juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Stephanie Dujarric, pada Jumat 9 Februari menyampaikan keprihatinan atas rencana evakuasi warga sipil dari Rafah di Gaza oleh Perdana Menteri Israel. Pernyataan itu disampaikan Dujarric kepada awak media di New York, Amerika Serikat, setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memerintahkan pasukan pertahanan Israel IDF untuk mengembangkan rencana ganda guna mengevakuasi warga sipil dari Rafah dan untuk mengalahkan batalion Hamas yang tersisa. Dujarric menegaskan bahwa PBB tidak akan mendukung evakuasi paksa dengan cara apapun yang melawan hukum internasional. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Palembang, Sumatera Selatan. Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan kembali menorehkan prestasi skala internasional dengan meraih 3 emas pada Thailand Inventor Day IPTEX 2024. Rektor UNSRI Profesor Taufik Marwa di Palembang Kamis mengatakan, selain medali emas, mahasiswa UNSRI juga meraih 4 medali perak dan 4 medali perunggu. Selain menyampaikan apresiasi, Rektor Profesor Taufik mengatakan, Universitas Sriwijaya berkomitmen untuk terus mendorong prestasi mahasiswa baik di kancah nasional maupun internasional. Kabar berikutnya datang dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Hasto Wardoyo mempromosikan pencegahan stunting lewat kesenian wayang saat berdialog bersama Bagong, salah satu tokoh dalam pewayangan yang dimainkan oleh seorang dalang di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Wayang kulit dengan lakon Kembang Dewa Retna digelar dalam kegiatan komunikasi, advokasi, dan informasi bersama mitra kerja BKKBN. Kembang Dewa Retna merupakan simbol kekuasaan yang memiliki kekuatan dan berjuang memerangi keangkara murkaan. Kekuasaan Kembang Dewa Retna dianugerahkan Dewata untuk menegakkan keutamaan, kebenaran, dan keadilan yang digambarkan pada tokoh Rama. Secuplik kisah wayang kulit yang dimainkan pada siang itu merupakan kisah yang sejalan dengan semangat dan program-program BKKBN yang secara konsisten memerangi stunting di Indonesia. Kabar terakhir datang dari Manado, Sulawesi Utara. Sebanyak 1.500 bibit mangrove ditanam di kawasan Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara, bertepatan dengan peringatan Hari Lahan Basah Sedunia. Kepala Balai Taman Nasional Bunaken, Nicholas Loli, saat penanaman mangrove di Desa Tiboho, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara tersebut mengatakan, Hari Lahan Basah Sedunia yang diperingati setiap tanggal 2 Februari merupakan ajakan untuk mengampanyekan secara global perihal pentingnya lahan basah. Nicholas mengatakan Taman Nasional Bunaken dengan hutan mangrove yang ekstensif memiliki peran dan fungsi penting bagi keseimbangan ekosistem di Provinsi Sulawesi Utara. Fungsi tersebut tidak hanya sebagai pencegahan abrasi dan intrusi air laut, serta tempat hidup berbagai biota perairan, tetapi juga berpotensi dalam penyimpanan karbon dan pengendalian perubahan iklim secara global. Mangrove yang ditanam tersebut merupakan hasil pengembangan kelompok karya muda Desa Tiwoho, binaan Balai Taman Nasional Bunaken. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 10 Februari 1943, pasukan Jerman-Spanyol perang dengan Soviet. Pada 10 Februari 1943, pertempuran yang melibatkan pasukan Jerman dan pasukan Spanyol yang melawan Uni Soviet meletus di Krasny Bor, dekat wilayah yang kini disebut St. Petersburg, Rusia. Salah satu pertempuran di masa Perang Dunia Kedua itu berlangsung selama 4 hari. Pasukan Jerman dan Spanyol menjadi pemenang dalam pertempuran yang disebut Pertempuran Krasny Bor itu. Beralih ke peristiwa 10 Februari 1996, superkomputer IBM Deep Blue mengalahkan pecatur Grandmaster Garry Kasparov untuk pertama kalinya. Deep Blue adalah komputer catur pertama yang memenangkan permainan catur melawan seorang juara dunia, Garry Kasparov, dalam waktu standar sebuah turnamen catur. Kemenangan pertamanya terjadi pada 10 Februari 1996 dan merupakan permainan yang sangat terkenal. Setelah 3 jam, Garry Kasparov kalah melawan Deep Blue. Deep Blue adalah komputer IBM yang mampu mengevaluasi 200 juta gerakan per detik. Namun, Garry Kasparov akhirnya menang atas mesin saat mengalahkan Deep Blue dalam pertandingan dengan 3 kemenangan dan membawa pulang hadiah $400.000 Amerika Serikat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Kacang-Kacangan Sedunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2018 menetapkan 10 Februari sebagai Hari Kacang-Kacangan Sedunia dan dirayakan setahun kemudian. Mengutip laman Food and Agriculture Organization, FAO, penetapan ini melanjutkan kesuksesan Tahun Kacang Internasional pada tahun 2016 yang dilaksanakan oleh FAO. Peringatan ini merupakan acara global tahunan dengan tujuan mengakui potensi kacang-kacangan untuk lebih mencapai agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Dengan bantuan pemerintah, sektor swasta, anggota, dan organisasi mitra masyarakat dan pemuda, FAO berupaya memfasilitasi peringatan Hari Kacang-Kacangan Sedunia ini dan mendukung produksi dan konsumsi kacang-kacangan sebagai bagian dari sistem pangan berkelanjutan dan pola makan sehat. Dengan adanya Hari Kacang-Kacangan Sedunia, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat nutrisi dan kacang-kacangan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Perekonomian Indonesia 2023 tumbuh baik di tengah lambatnya ekonomi global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersyukur di tengah pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan atau pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan konsistensi tren pertumbuhan yang baik. Dikutip dari laman kemenq.go.id, Rabu 7 Februari, Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik karena ditopang aktivitas permintaan domestik yang kuat, khususnya aktivitas konsumsi dan investasi. Sepanjang tahun 2023, konsumsi masyarakat tumbuh sebesar 4,82% dan pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP pada triwulan 4 2023 tumbuh positif sebesar 2,81% setelah sempat terkontraksi pada triwulan sebelumnya. Dengan demikian, konsumsi pemerintah sepanjang tahun 2023 tumbuh sebesar 2,95%. Sri Mulyani mengatakan paket kebijakan pemerintah dan penyerapan belanja negara yang optimal mampu mendorong konsumsi pemerintah pada triwulan 4 dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Penyerapan belanja negara yang optimal juga berkontribusi mendorong aktivitas ekonomi regional. Sementara itu, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB atau investasi tercatat sebesar 4,4% secara tahunan atau menguat dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu, percepatan penyelesaian proyek strategis nasional atau PSN, aktivitas belanja modal pemerintah, hingga pembangunan ibu kota Nusantara dan sektor swasta turut andil menjaga kinerja positif investasi. Selain itu, kondisi infrastruktur yang semakin meningkat, kinerja ekonomi makro yang sangat baik, serta stabilitas sosial politik yang terjaga, menjadi faktor utama menjaga keyakinan pelaku usaha untuk berinvestasi. Berdasarkan dinamika global dan potensi perekonomian domestik tersebut, perekonomian Indonesia diperkirakan masih tumbuh kuat pada 2024 sebesar 5,2%. Sejalan dengan hal tersebut, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024 berperan untuk meredam gejolak eksternal dan diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Demikian Indonesiaku hari ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Makan Ikan Bandeng Saat Perayaan Imlek. Saudara pendengar, di Jakarta salah satu sentra penjualan ikan bandeng menjelang perayaan Imlek adalah di Jalan Sulaiman, Rawa Blong, Jakarta Barat. Sekali dalam setahun diperpanjang jalan daerah yang juga terkenal sebagai pasar yang menjual bermacam-macam bunga dipenuhi dengan penjual bandeng. Uniknya, yang membeli ikan bandeng di sini selain warga keturunan Tionghoa juga kebanyakan adalah warga Betawi yang bukan keturunan Tionghoa. Ikan bandeng untuk perayaan Imlek ini berbeda dengan ikan bandeng yang dijual sehari-hari karena ikan bandeng untuk perayaan Imlek ini biasanya ukurannya besar-besar. Menjelang perayaan Imlek, orang Betawi yang mempunyai uang berlebih akan membeli bandeng sebanyak-banyaknya untuk dimasak dan dikirimkan ke mertua dan orang tua mereka. Pada masyarakat Tionghoa yang tinggal di Indonesia, salah satu hidangan utama adalah ikan bandeng yang merupakan simbol dari kemakmuran atau rezeki. Di sini terjadi akulturasi budaya Tionghoa dan budaya Betawi. Akulturasi tersebut ditunjukkan dalam perayaan Imlek di mana tradisi menyantap ikan bandeng bukan hanya menjadi milik etnis Tionghoa tetapi juga menjadi bagian dari tradisi etnis Betawi. Masyarakat Betawi biasanya ikan bandeng dimasak pindang. Pindang bandeng khas Betawi ini mempunyai ciri khas yang menjadikannya beda dengan pindang bandeng dari daerah lain. Perbedaannya yaitu pada penggunaan rempah serta penambahan kecap sebagai pemanis dari masakan tersebut. Makna filosofis dari sisi orang Betawi adalah ikan bandeng itu terkenal durinya banyak, sehingga kalau memakan ikan bandeng diharapkan ada banyak rezeki yang tersangkut. Sedangkan dalam masyarakat Tionghoa, ikan bandeng pada saat tahun baru Imlek sengaja dipilih yang besar-besar sebagai simbol rezeki yang besar dalam kehidupan, dan banyaknya duri yang terdapat dalam ikan bandeng bisa dimaknai bahwa sebagai manusia dalam menjalankan kehidupan yang rumit perlu kehati-hatian. Makna yang lebih mendalam bagi masyarakat Betawi dan Tionghoa adalah ikan bandeng sebagai simbol penghormatan. Seorang anggota keluarga yang tidak membawa ikan bandeng kepada orang yang lebih tua, seperti orang tua dan mertua, dianggap tidak mempunyai kesopanan. Dalam masyarakat Betawi, tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun, yaitu mengantar ikan bandeng kepada mertua disebut dengan pengantar atau ngejot ikan bandeng. Menantu yang tidak mengirimkan ikan bandeng kepada mertua pada tahun baru Imlek dianggap sebagai menantu yang pelit. Alasan ikan bandeng biasanya disantap pada malam tahun baru Imlek adalah karena kata ikan dalam bahasa Mandarin bunyinya mirip dengan kata yu yang berarti kemakmuran. Oleh karena menyantap ikan bandeng saat Imlek dipercaya bisa membawa keberuntungan dan kemakmuran di tahun selanjutnya. Baiklah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini dari Indonesia untuk Dunia.
Sampaikan salam ini untuk mewakilkan rasa terima kasihku.
pagi menyambut hariku, berlagu dengan gaya nadamu. Di mana aku di sini, rindu akan nawaimu. Semesta riang tersenyum merekah, lagumu bagai semangat di jiwa. Oh hatiku ini rindu, namun tak perlu
of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Para pelajar Indonesia membuat banyak prestasi di luar negeri. Selain prestasi yang ditorehkan para mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta, kini pelajar setingkat sekolah menengah atas juga ikut berprestasi di luar negeri. Para pelajar tersebut adalah tim robotik Indonesia dari Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Insan Cendikia, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Para pelajar tersebut berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang lomba robot tingkat dunia. Berhasil mengukir prestasi internasional dengan merebut medali emas Robotic Innovations Challenge atau RIC
yang diselenggarakan National University of Singapore pada Minggu 4 Februari 2024 di Singapura. Tim Robotik Indonesia terdiri atas dua siswa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Ogan Komering Ilir, yaitu Raja dan Kamal. Keduanya beradu inovasi dan kreativitas dengan peserta dari 5 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, China, dan Filipina. Di depan Dewan Juri, Raja dan Kamal menjelaskan teknologi robot yang mereka rakit bernama Greco, The Farmer Helper. Mereka mempresentasikannya dalam bahasa Inggris di hadapan para profesor dari National University of Singapore. Greco merupakan robot ciptaan Raja dan Kamal di bawah bimbingan sang guru Cipto Kurniawan. Menurut Cipto, Greco merupakan purwarupa robot ramah lingkungan yang bertugas membantu petani mengembangkan pertanian dengan memanfaatkan teknologi berbasis Internet of Things atau IoT. Menurut Cipto, tim dari Indonesia mengikuti tantangan inovasi robotik pada bidang Innovation Creative Design dalam kategori terbuka atau Open Category, sehingga sebagian pesaingnya juga berlatar belakang profesional. Kepala MAN Insan Cendekia Oki, Komaria Hawa, merasa senang dan bangga atas prestasi siswanya di kancah internasional. Kompetisi robotik merupakan ajang mengintegrasikan kecerdasan manusia dan teknologi. Kemenangan siswa MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir menjadi bukti spirit lembaga untuk membentuk insan yang tersiapkan dengan cerdas dalam IMTAK dan IPTEX. Sebelumnya, tim robotik Greco Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Ogan Komering Ilir telah mendapatkan pelatihan dan dipersiapkan sejak 2023 untuk mengikuti ajang RIC 2024. Melalui ekstrakurikuler robotik, peserta didik mendapatkan kesempatan pelatihan secara intensif setiap minggunya. Prestasi yang ditorehkan kali ini menjadi salah satu bukti hadirnya inovasi di madrasah yang mandiri dan berprestasi.
Sama jika kau tahu ujungnya, satu perkenalan, dua pendekatan, apa kau bosan? Bencana-bencana di luar rencana, janji fana membuat merana. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca, gemas romantis tak masuk logika. Perlahan dan sederhana, saling mengerti hanya lewat bicara. Seperti di layar-layar kaca, kemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana, cara.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik yang ada di Indonesia.
Saudara pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami akan hadirkan lagu keroncong berjudul Senja di Pantai Widuri dinyanyikan oleh Tuti Mariati. Lagu ini tayang perdana di platform digital pada 24 November 2023, diciptakan, dinyanyikan, dan diproduseri sendiri oleh Tuti Mariati. Lagu ini menceritakan kerinduan seseorang kepada sang pujaan hati saat menikmati keindahan sang pencipta di Pantai Widuri. Bayangan sang kekasih tiba-tiba hadir di tengah deburan ombak Pantai Widuri. Bayangkan ini menjadi saksi atas penantian yang tak kunjung berakhir. Baiklah, saudara pendengar, inilah Tuti Mariati dengan Senja di Pantai Widuri.
Debur ombak di Pantai Widuri mengingatkanku padamu. Saat kau ucapkan janji suci di senja kelabu, tujuh purnama aku nanti tak satu pun beritamu. Merana bagai tertusuk duri, namun hatiku merindu. Bayanganmu datang di balik deburan ombak, namun hanya angin menghempas janji-janjimu. Entah kapan kau akan kembali, namun kau selalu di hati. Pantai Widuri menjadi saksi, kan ku nanti kau di sini. Menanti tak satu pun beritamu. Merana bagai tertusuk duri, namun hatiku merindu. Bayanganmu datang di balik deburan ombak, namun hanya angin menghampiri lepas janji-janjimu. Saat itu entah kapan kau akan kembali, namun kau selalu di hati. Pantai Widuri menjadi saksi, kan ku nantikan di sini.
Voice of Indonesia.
Aku tak tahu apa yang lain darimu hari ini. Apa itu karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, kini ku tahu apa yang lain darimu hari ini. Itu bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci. Warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi. Pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu,
Oh, cuma dirimu untukku.
Voice of Indonesia.
Doa pada yang esa. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.